Dobrý den.
Dobrý den, dámy a pánové. Omlouvám se za menší zpoždění. Vítám vás na půdě Černínského paláce na příležitosti první tiskové konference ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Poprosila bych ho o úvodní slovo. Děkuji.
Také vám také přeji dobré skoro poledne. Omlouvám se, pro mě jednoduché tady ještě zabloudit. Ale já vás tady srdečně vítám. Dovolte mi, abych nejdřív představil ještě jednou Petra Druláka, který je dnes vlastně první den prvním náměstkem ministerstva zahraničí.
Dobrý den.
Mě mrzí to, že tady je pouze on, ale rád bych řekl, že tohle není vina vyloženě, že bychom to nějak tady zdržovali, ale vlastně v této chvíli už mám dohodu s panem Babišem a hnutím ANO, že na místo náměstka pro především ekonomickou diplomacii a další oblasti přijde pan Martin Tlapa. Jenom ho tady ještě nemůžu představit, neb teprve jednáme o těch formalitách, ale v podstatě to mohu říct jako věc definitivní. A co se týče strany lidové, tam ještě bohužel stále nemám návrh. Takže jenom vysvětluji, že to není to, že bych tedy se nějak bránil i dokonce nějakým návrhům, ale ještě vlastně ten definitivní nemám. Takže to zdržení mě možná trochu mrzí, ale respektuji koaliční partnery a proto věřím, že během krátké doby se nám podaří teda ministerstvo ve vedení učinit kompletní. Takže ještě jednou, dnes tedy první náměstek Petr Drulák poprvé v této funkci. A teď mi dovolte, abych se vyjádřil, těch témat je samozřejmě řada, ale já jsem se rozhodl se vyjádřit k jednomu, protože mi z toho, co se nyní děje, připadá opravdu stěžejní. I z informací, které jsem si stihl opatřit a s účastníky, kterými jsem mluvil, bych se rád vyjádřil k tomu, co se děje na Ukrajině. Já bych rád chtěl tady říct jasně, že na Ukrajině je především nutné zastavit celou tu represivní mašinerii, která tam funguje. Nelze souhlasit s mučením, nelze souhlasit se zastrašováním lidí, s bitím lidí. Jestliže ty čísla, k kterým jsem se dostal, je 5 mrtvých, 36 nezvěstných, 1300 těžce zraněných, to jsou podle mě zásadní věci. To není žádné vměšování nikam, to není žádná geopolitika. To je prostě to, že na hranicích Evropy, v našem sousedství, se dějí věci, které my nemůžeme připustit. Tohle není nějaký vzdálený okruh civilizační, tohle je vlastně bezprostředně na hranicích naší kultury, naší civilizace. Země, která dokonce je chápána jako země, která se přibližuje k Evropě a chtěla by, řada občanů to dává najevo, být součástí Evropy a Evropské unie. A víme, že v minulosti tyhle věci takto začínaly v posledním století a tyhle krvavé věci, které začínaly, byly často velmi nebezpečné. My jsme je včas nepochopili, nečelili jsme jim a pak se rozvinuli způsobem, se kterým jsme nevěděli si rady. Proto mi připadá tak důležité říci, tohle je prostě nepřípustné. Je nepřípustné mučení lidí, utrpení lidí, perzekvování lidí, zastrašování lidí. A to bych skoro řekl, že je jedno, v jaké kultuře jsme. A tohle je naše kultura. Tím spíš přece musíme říci, tohle je nepřípustné. Já jsem žil celou řadu let v socialismu a to bylo zřízení, ve kterém se často nebylo bez rizika možné zastat perzekvovaného člověka. A proto cítím, že jestliže někde vidím, že je někdo perzekvovaný, že jsou mu upírána práva se vyjádřit, říct si nesouhlas, tak se ho prostě musím zastat. No a proto to tedy takto činím. A říkám, ti lidé, kteří vyjadřují svůj názor, nemůže se s nimi takto zacházet. A já bych si přál, a to bych rád k tomu vyzval, aby se v tomhle učinili na Ukrajině jasné kroky. Aby se jednak vyšetřovalo to, kdo to způsobil, aby byli potrestáni viníci. A to je to základní. A neříkám to opravdu proto, že bychom chtěli rozhodovat za Ukrajince, protože to, co se děje na Ukrajině, politicky si musí rozhodnout Ukrajinci samotní. Jestli mají nebo nemají být předčasné volby, to musí rozhodnout Ukrajinci samotní. Jestli bude technická vláda a podobně, to všechno jsou věci, které musí rozhodnout oni sami. To není role naše, abychom jim moc něco doporučovali. Ale to, co musíme podle mě chtít, je, aby tady bezprostředně v ranku Evropy se děly věci, které jsou nepřípustné, nepřijatelné. A které dokonce v minulých desetiletích často uvrhli Evropu do neštěstí. A my musíme bránit tomu, aby se to rozvinulo pak do situace, kdy je potom těžké čelit dalším důsledkům. V tom si myslím, to je to zásadní. Opakuji, propustit zadržené, vyšetřit, kde jsou zmizelí, vyšetřit pachatele násilí. To je to, co je třeba udělat. A já bych rád řekl, že co se týče ministerstva zahraničí, my jsme připraveni, a dle mého jsme už také letos tady učinili, my jsme připraveni poskytnout humanitární pomoc těm, kteří jsou zranění, postižení. Máme na to spolupráci s ministerstvem vnitra, dokonce jsou to věci, které jsou v chodu, dějí se, máme tam finanční prostředky. Víte, že ministerstvo zahraničí má transformační prostředky na transformaci společnosti. V Ukrajině se jednalo 4,8 milionů korun. Máme Mezinárodní Vyšegrádský fond, ze kterého také chceme použít prostředky právě na pomoc Ukrajině. To je to, co je teď akutní. A jinak bych chtěl vyzvat k tomu, aby se činilo vše proto, aby na Ukrajině místo eskalace naopak se hledalo ústavní řešení té situace. A já si myslím, má-li se sedět u společného stolu, tak bych chtěl se přihlásit k tomu, nebo vyzvat k tomu, aby u toho stolu bylo také občanské sdružení Majdan. To znamená, ne pouze opozice a představitelé vlády, ale také ono občanské sdružení, které dle mého je dneska docela zásadní, má-li se najít určité řešení. A pro mě opravdu nejdůležitější je, aby tahle výzva k jednání těchto složek bylo to, co se prosadí. Protože v opačném případě, pokud by vypršela ta lhůta amnestie, která tuším vyprší 17. února, tak my můžeme bohužel čelit další eskalaci a násilí, což je to, čeho bych se nejvíc obával. Proto jsem vlastně už tuším včera řekl, že pokud by současná vláda zvolila tady tento postup, to znamená skutečně by použila násilí, tak se bude vzdalovat Evropě, Evropské unii se všemi důsledky, které z toho plynou a které pak budeme muset zvažovat. No a to třetí, co bych možná ještě zmínil, že my jsme teď vlastně i v souvislosti s návštěvou paní Nuland se bavili o způsobu, jak reagovat na tyto události a mluvili jsme o možném společném projektu, kterého by se zúčastnila také některé další strany. Já o tom chci mluvit s panem Karel Diltem teď v Bruselu v pondělí. Projektu, který by se zabýval právě těmito situacemi, které vznikají třeba v tom prostoru východních hranic Evropy, protože to vlastně není jenom Ukrajina. Je to také situace, která vznikla v Arménii, po tom, co se rozhodla Arménie nepřistoupit k asociační dohodě. Ale i v dalších zemích, Gruzie, Moldávie, všude se ukazuje, že ty dosavadní metody postupu vlastně nejsou zaručeným způsobem, jak vytváříme prostředí, které je emancipovanější a modernější. My se přimluváme z naší strany za to, abychom se pokusili o tuto reflexi. Vím, že i tyto země mají zájem se zabývat tím, jak podpořit právě ty emancipující se složky občanské společnosti. Rádi bychom dali dohromady projekt, přál bych se, aby se to povedlo, který by tady v Praze se tomu soustředěně věnoval. Takže to je téma, které mi připadá zajímavé. Jsem rád, že jsme se o tom s paní Nuland bavili mimo těch jiných témat. A je to vlastně také věc možná v tomto trošku dlouhodobější, kterou bychom chtěli tady v Praze pomoci tomu, abychom zvládali procesy, které vypadají kolem Evropy a hranic Evropské unie dnes velice složité. Jednak na severu Afriky, ale i v tom prostoru střední východní Evropy, prostoru, který dnes spadá pod ten termín východní partnerství. Takže to je také jeden vlastně z momentů, jedna z věcí, kterou jsem se zabýval teď při těch posledních dnech a také konkrétně při té poslední návštěvě paní Nuland. Takže tolik jsme strany a já jsem připraven na jiné otázky, pokud by vás zajímaly, reagovat potom až po vystoupení pana Druláka.
Děkuji, pane ministře, a prosím pana náměstka Druláka.
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych ve svém vystoupení pouze připomněl, jaké jsou naše hlavní priority, čím se chceme především zabývat. První prioritou je Evropská unie. Domníváme se, že v posledních letech Česká republika řadu věcí promeškala a naším prvním úkolem tedy bude dohnat to, co bylo promeškáno. Ať už se jedná o čerpání evropských fondů, což není přímo tedy kompetence ministerstva zahraničí, ale řady dalších otázek, kde už aktivnější být můžeme. A v dalším kroku bychom se chtěli aktivněji účastnit evropských debat. Jednak o evropském vnitřním uspořádání, ale i o tom, jakým způsobem má Evropská unie působit navenek. Druhou prioritou je střední Evropa. Česká republika je středoevropským státem. Máme velmi dobré, řekl bych až výjimečně dobré vztahy se všemi našimi sousedy. Máme velmi dobré vztahy ve všegrádské spolupráci a my bychom byli rádi, aby se nám podařilo nastavit tento velmi dobrý standard vztahů i do našich vztahů s Rakouskem. Třetím důležitým tématem jsou lidská práva. Myslím si, že pan ministr již ve svém vystoupení ukázal na tu důležitost, takže o tom nebudu už více mluvit. Čtvrtým významným tématem je ekonomická diplomacie. O ekonomické diplomacii se již řadu let mluví, nicméně její úspěšná realizace se zatím ukazuje těžko překonatelnou výzvou a my doufáme, že ve spolupráci s Ministerstvem obchodu a průmyslu a ve spolupráci s těmi firmami, kterých se to týká, se nám podaří nastavit takový mechanismus, který bude efektivnější než to, co jsme hledali dosud. A samozřejmě nechceme zapomenout ani na globální dimenzi české zahraniční politiky. Chceme se aktivněji účastnit debat OSN, zejména o reformě OSN, ale i o dalších tématech, protože se domníváme, že pro menší státy je jedinou zárukou jejich prosperity a přežití fungující multilaterální, nikoliv multipolární, ale multilaterální globální řád. To by bylo tedy ode mě zatím všechno. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu náměstkovi a teď je prostor pro vaše otázky, prosím.
Já bych navázala na to, o čem jste mluvil, lidská práva a prezident Miloš Zeman, který dnes pozval čínského prezidenta na návštěvu České republiky. Tak se ptám, co vy na to, jestli to byl šťastný krok a koho budete případně zvát vy z těch zahraničních delegací?
Teďka mluvíte teda o tom pozvání prezidenta Janukoviče do České republiky. Čínského, ano. No, já jsem přivítal už vlastně tu schůzku s čínským prezidentem, která se koná v Soči, protože česko-čínské vztahy, to je věc, které jsme se věnovali dokonce i v opozici a snažili jsme se pomoci tomu, aby se dostali na určitou standardní úroveň, abychom daleko lépe využili těch možností, které ty vztahy mají. Teď, myslím, máme 65. výročí, takže ten termín je docela dobrý pro jakýsi start v těch česko-čínských vztazích nový. A mně připadá, že tady to pozvání vlastně zapadá i do koncepce naší zahraniční politiky. Já bych možná docela rád také navštívil Čínu v tomto roce, protože bych také navázal vlastně na některé aktivity a to, že jsem se tam snažil už v minulosti udržovat určité kontakty. Já se domnívám, že to je pole, které má dneska velké možnosti a připadá mi, že to, co dnes činí prezident, tak je něco, co je naprosto v souladu s našimi záměry. Také víte, že se tady by měl konat jakýsi summit 16+1 dubnu tohoto roku. Je to také akce, na které bychom asi měli možnost se potkat s čínskými představiteli a zároveň tady přivítat premiéry dalších zemí tady střední a východní Evropy. Připadá mi, že tahle role České republiky je něco, co může být pouze ku prospěchu a budeme se snažit opravdu rozvíjet normální standardní vztahy s Čínou. Ony nebyly jednoduché v posledních letech, byl bych rád, kdyby tohle se změnilo.
Děkuji.
Teď myslíte kterou? No, já teda především toto chci učinit úplně v první řadě, že bych sám chtěl vykonat několik návštěv. Chtěl bych navštívit Slovensko, Polsko, Rakousko. No, první návštěvu už jsem pozval. Já jsem pozval pana France Waltra Steinmeiera do České republiky a snad mohu tady říci, že v tom rozhovoru osobním on mi potvrdil, že to přijímá tu návštěvu. Řekl bych tak no, nebudu říkat ještě datum, ale to je vlastně návštěva, kterou mám jako první potvrzenou. A v této chvíli už mám dojem, že se rýsuje i několik dalších možností. Já bych si možná rád upřesnil v pondělí v Bruselu, kde budu mít možnost se setkat vlastně poprvé s některými se znám, ministry zahraničních věcí. Už vím v této chvíli, že budu mluvit s panem Adamem Sikorským, že setkám s Karl Bildtem. A takže já věřím, že ten počet těch pozvaných bude větší, ale rád bych teď ještě dal přednost těm rozhovorům a to nějaký definitivní seznam bych ještě v této chvíli neříkal.
Děkuji. Další otázka. Jeli?
Dobrý den, Honzen. Jan Novák, televize Prima. Vlastně mám dvě otázky. Navážu na ty návštěvy. Jaká je vlastně pozice ministerstva zahraničí k návštěvě uzbeckého prezidenta Islama Karimova?
No,
kterého poslal teda pan prezident?
Ano. Tak Uzbekistán je dneska poměrně významný partner nejenom pro Českou republiku. Jak dobře víte, je tím partnerem také proto, že je to země, která nám by mohla umožnit snadnější stahování vojáků z Afghánistánu. Buduje se tam železnice, což je poměrně docela důležitý faktor. Takže je tam určitě celá řada věcí a je to Uzbekistán je poměrně významná země v tomto středoasijském regionu jako partner. Nemyslím ani ekonomicky, ale spíš strategicky, právě z hlediska té roli, kterou se hrává třeba v této otázce. Na druhé straně, já sám jsem samozřejmě přesvědčen, že situace, ta vnitřní situace v Afghánistánu vůbec není jednoduchá a myslím si, že i za ministerstvo zahraničí my pro tady tato jednání určitě budeme věnovat také prostor tomu, jakým způsobem se tam vyvíjí situace v oblasti lidských práv a způsobu, který se, bohužel je to vlastně něco podobného, o čem jsem mluvil v souvislosti s Ukrajinou, otázka mučení a podobné věci. Víme, že Uzbekistán odmítl podepsat opční protokol, který se týká právě mučení. To jsou témata, která bohužel také chápu jako významná a budeme vlastně v kontaktu vlastně i s těmi, řekněme, kteří jsou v opozici vůči tomuto režimu a podobně jako je to v případě Ukrajiny, kde jsem řekl, že my se budeme snažit jednat se všemi stranami, pokud se snažíme nějakým způsobem pomoci té situaci, tak je to podobně i u Uzbekistánu, kde také se snažíme jednat i s představiteli opozice a nevylučuji, že v souvislosti i s touto návštěvou se budeme snažit komunikovat i s těmi, kteří mají výhrady vůči tomu, co se dnes v Uzbekistánu děje. Vím, že pan náměstek Durlák Levicu už podniká určité kroky.
Děkuji, měl jste ještě jednu otázku.
Teda můžu ještě jednu otázku k panu prezidentovi Janukovyčovi. Před dvěma dny se pražský primátor vyjádřil tak, že vlastně Praha se nebude podílet na organizaci jeho návštěvy. To znamená, že to už je třetí zahraniční politika v našem státě, nebo jak to mám rozumět vlastně?
Tak tomu stanovisku Prahy úplně nerozumím, protože já vlastně vůbec nevím, jak se dopracovala pražská radnice toho, že by se měla takto vyjadřovat jako potenciální místo. To přiznám si, že pro mě příliš to nechápu. Ale rozhodně, co bych chtěl říci, pokud bychom chtěli dnes tvrdit, že nebudeme jednat třeba s prezidentem Janukovyčem, tak bych si to mohl vyložit také tak, že chceme napomáhat tomu silovému řešení situace tam. Rozumíte, protože náš zájem dnes je ze všech sil deeskalace a ústavní řešení té krize. Jako pokud prezident Janukovič aspoň naznačil, že v oblasti komunikace s opozicí, přijímání určité podoby parlamentních zákonů, jakkoliv, řekněme, jsou tam ty podivné podmínky, které tu situaci komplikují, je tam prostě určitá tendence k tomu hledat také řešení jednáním, což je mnohem jediné možné, jak zabránit třeba občanské válce v tom nejhorším scénáři, tak je to prostě někdo, kdo je součástí toho řešení na Ukrajině a podle mě dneska stále významnou, legitimně zvolený, demokratickými metodami, těmi volbami, které dnes mají na Ukrajině. Takže je to partner pro jednání a teďka nechci jen připomínat, že to jednání, teda ta pozvání, tuším, bylo někdy na podzim minulého roku, kdy byl pozvaný. A my v této chvíli samozřejmě vůbec netušíme, co se stane v nejvyšším týdnu, 14 dnech. Takže já nevidím žádný důvod v této chvíli vyhlašovat něco o tom, že pro nás někdo není partner, dokonce to pokládám za určitou chybu. Víte, to si myslím, já vám jenom připomenu, že v případě Sýrie se také říkalo, že pro nás není druhá strana partner. Dneska jste svědky toho, že se s tou druhou stranou jedná. A to dokonce navzdory 130 tisíců mrtvých. Takže je vidět, že nakonec, jestliže chceme pomoci zabránit eskalaci, nebo dokonce tam, kde už k eskalaci došlo, tak tu situaci sklidnit, tak nám nezbývá, než pomáhat tomu, aby se jednalo. A často i jednáme v takových situacích s někým, kdo nám zrovna nepřipadá jako ideální partner. Takže já tady tomu stanovisku Prahy nerozumím. Jsem přesvědčen, že máme dokonce povinnost dělat všechno pro to, aby se zabránilo silovému řešení. A pokud je pan Janukovič tedy ochoten tuhle diskuzi s námi absolvovat, tak my máme tím pádem příležitost mluvit o svých argumentech a vést k tomu, aby, a také mu třeba říci to, že pokud by se rozhodl jinak, tak to bude znamenat důsledky, které nebudou podle mě pro Ukrajinu zanedbatelné.
Děkuji. Další otázka, Kateřina Šafaříková, prosím.
Dobrý den, Kateřina Šafaříková. Dvě věci. Jednak, pane ministře, ještě předtím, než jste byl ministrem, tak v rámci té strategie mluvit se všemi stranami na Ukrajině jste říkal, že vzhledem k tomu, že tedy Miloš Zeman pozval Janukoviče, že vy byste uvažoval o tom, že byste pozval někoho ze zástupců ukrajinské opozice, například pana Klička do Prahy, tak jestli to ještě stále platí, nějaké pozvání pro opozičníky, případně pro koho, nebo jestli chcete jet vy přímo tam. A druhá otázka, pakliže by došlo k eskalaci násilí, což vůbec není vyloučeno, je Česká republika připravena na nějakou podstatnější imigrační vlnu z Ukrajiny k nám a případně na zastavení dodávek plynu do Evropy, což by bylo pravděpodobně ruské řešení, ke kterému by Putin sáhl, jak se to stalo na začátku roku 2009. Díky.
Ano, tak je, především to, co vy jste říkala, to byla taková přeinterpretace toho, co se někde psalo v médiích a myslím, že to bylo hodně daleko tomu mému výroku. Já jsem neříkal vzhledem k tomu, že byl pozvaný pan Janukovič, tak já. Takhle to opravdu nebylo nikdy řečeno, ani to nebylo nikdy takto myšleno. Já jsem byl dotazovaný na to, co říkám na cestu na pozvání pana Janukoviče. Já jsem, pokud si vzpomínám, na to zareagoval tak, že si také vzpomínám, že tady byl pan Kličko, že to není tak dávno, a že naše přirozená povinnost dnes jednat se všemi stranami té krize, pokud tam máme partnery, kteří jsou ochotni. A říkal jsem, taky se nedá vyloučit, že třeba do budoucna my pozveme zase představitele i té opozice, nebo tam pojedeme a budeme jednat představiteli opozice. To není jediný partner. A pak jsem jmenoval pana Klička jako možného partnera, který už tady byl a není vyloučeno, že zase můžeme s ním znovu jednat třeba i tady v Praze. Takže to nebylo stavěno proti sobě jako buď a nebo. Jako říkal jsem od prvního okamžiku, že je třeba jednat se všemi stranami. Takže já v tom nevidím nějaký velký spor a připadá mi, že ten je spíš nějak vytvářen těmi nepřesnými interpretacemi. A co se týče toho druhého, ano, já jsem se o tom vlastně bavil se dvěma ministry tady o tom, že je třeba se připravovat na určitý možný krizový scénář, teď jsem o tom mluvil s ministrem vnitra, a že je třeba zvažovat i bohužel ty zlé varianty a navrhl jsem schůzku k tomu. Takže já věřím, že to nenastane a že v téhle chvíli jsme snad v té fázi, že děláme všechno pro to, abychom tomu, co vy popisujete, zabránili. A řekněme, to, co je ovšem dnes už třeba zvažovat a s tím souhlasím, to by byla ta nejhorší varianta eskalace a těch důsledků, o kterých jste mluvila. A na tom už nějakým způsobem pracujeme.
Děkuji. Další otázka.
Jmenuji Aníš, Hospodářské noviny. Já mám jeden personální dotaz za pana ministra, jestli by tedy s otazníkem nominanta za KDU jste mohl teď udělat přehled svého personálního složení vedení, to znamená náměstky, a dejme tomu ještě ředitele kabinetu. A na pana prvního náměstka mám dotaz. V těch vašich prioritách nezaznělo ani slovo NATO, ani USA, ani transatlantická vazba nebo prostor. Kam řadíte tato témata?
Já zkuste začít, já myslím.
Samozřejmě pro nás je transatlantická vazba velmi důležitá. My tak trochu zkratkovitě mluvíme o Evropě nebo euroatlantické integraci. Takže když mluvíme o evropské bezpečnosti, tak samozřejmě o evropské bezpečnosti dnes lze mluvit pouze v euroatlantickém rámci a v tomto rámci samozřejmě vznikají i evropské bezpečnostní struktury a mechanismy. Domnívám se, že je poměrně důležité pokračování transatlantického společenství, a proto i podporujeme jednání o zóně volného obchodu. A myslím si, že jeden z výsledků nedávné návštěvy náměstkyně Nulandové bylo také to, že Česká republika bude pokračovat se Spojenými státy ve strategickém dialogu.
Ano. Já teďka udělám takovou tu bilanci, jak vy jste řekl, abyste se v tom vyznali, jak to v této chvíli aktuálně je na vedení ministerstva. Takže ta situace je taková, že, jak jsem řekl, prvním náměstkem ministra je pan Petr Drulák. Dalšími náměstky v této chvíli stále jsou pan Tomáš Dub, to je především ta ekonomická diplomacie a rozvojová pomoc a podobně. Pak je tu jako náměstek Karel Borůvka, konzulární věci, vízové povinnosti. Pak je generální sekretář pan Zavázal. A já bych k tomu ještě dodal, že vedoucí mého kabinetu je paní Kateřina Bocianová a vrchním ředitelem sekce ministra je také za vámi Jan Propeš. To je aktuální stav.
Já děkuji. Pokud není žádný dotaz, já vám všem děkuji za účast a přeji pěkný zbytek dne. Na shledanou.